bai, hartu egin behar dira gauzak, humore ze bestela, uf, hiltzen zea, oza, zu bera, oza, jarraitu egin behar da bizitzan, ba hori, humore handiarekin.
Gazteak zuenak badu humorerik, zuen antzeslanak. Bai, komedia beltza.
Komedia beltza. Deitu
dizu, ez? Komedia beltza ta surrealismoa.
Hori da,
pieza berean.
Bai.
Kronopian. Bueno, pieza doblean. Ze Kronopia da antzerkia eta da film laburra.
Film laburra sartuko genuke antzerkiaren barruana da. Obra do hasiko da zea batekin,
pelikulatxo
batekin eta gero ja antzerkia.
Gero zuek agertzen zarete.
Gero zuek agertzen hori da.
Eta pelikulatxo horretan ere zuek zaudete.
Bai, tare. Bai.
Baita. Da pixka eta zerbait gertatzen da.
Hor egiten da pixka bat kokatu egiten dugu ikuslea. Hor agertzen dira, ba, obran agertuko diren hiru pertsonaiak, eta esango genuke gainera, guztakit hau aurreratu daitekeen. Da, ba, imaginatu, obra hau gertatzen dela arratsaldean, mara, goizeko grabazioa izango balitzatzen. Osa, goizean grabatzen.
Goizean zegertatu zaizuen.
Hori da, bai.
Beraz, bi lan izan dituzue, lan berean zuek ere.
Hori da.
Bat behin egin duzuena.
Bai.
Ja egina dago.
Hori
egin. Bideorekin hasi ginen. Bai. Eta gero ja lanketa.
Gero lanketa zuzenekoa. Hori eta hori aldi oro desberdina izateko bokazioz. Bueno, berdina, bai. Baina aldi oro...
Bai, bai, bet, bai.
Bere berdin, zerekin.
Igual ez dateako, hiala da.
Bueno, Kronopiari buruzko zehaztasuna kontatzera etorri dira, Kronopiako hiru aktoretatik bi. Anuska Etxeberria, ongitorri.
Eskerrik asko.
Eta Iban Aizpurua, arratsaldean.
Berdin.
Hirugarrenak Jon Fernandezek uste dugu trena galdu izango duen. Eta ez dugu trena aipatzen aipatzeagatik. Trena du abia puntu eta eskenatoki Kronopiak. Kronopia dandelantialek, hau du izenburu osoa, eargitzen diguten. Trena irtetear dago, eta trenera igoko dira, hiru ez ezagun, maleta banarekin, eta historia banarekin, bakoitza berearekin, noski.
Uh-huh.
Iragana, ametsak eta sekretu ilun bat kaleratuko duen bidaia bitxia. Ala saldu diguzue, sinopsian.
Bai.
Ostiralean estrenatzeko duzue.
Uh-huh.
Donostiako Kripta Convent Gardenen.
Bai.
Eta Noda Akzionaren jendaurreko lehendabiziko ekimenetakoa da. Gauza berri gehiegi igual aldi berean.
Bueno, bai.
Noda Akzionaz zer dakizue zuek?
Bueno, esango genuke dela ingurune kultural eta sozialetan lan egiten duen talde bat, batez ere sorkuntzan murgiluta dagoena, eta hori, ba, euren egin beharra edo da, eduki artistikoak sortu, ekoiztu, komunikatu, eta banatu. Eta hau ba, eduki artistiko nahiko potoloa da, eta sorkuntza, bete-betea, esan behar daukagu, eta lehenik eta behin, Gidoia Itziar Urreta Bizkaia aktoreak idatzitakoa dela, eta azen horako lana jarri dioguna, egia esan.
Detailitxo bat, Node da, ez Noda.
Ah, Node da.
Bai.
Aba, gaizki irakurri dut. Mira, itza, letra aldatu diot. Node?
Bai. Node, Node.
Node Akziona?
Bai.
Ados. Zuzendua. Kripta Convent Garden non dago?
Hoi dago Reparadoras Eliza Easo kalean, Eliza horren parte bat, orain beste pertsona batzuk hartu dute eta egin dute ba gune kultural bat, ba kontzertuak, antzeslanak, erakusketak eta horrelako gauzak antolatzeko. Eta orduan lokal hori utzi digute zorte handi hori uki dugu, ba bertan ensaiatu alizateko antzeslan azkenengo bi aste hauetan.
Eta bertan erakutsiko duzu, eh?
Hori da, osea, eraikina Covid Garden
non arituko
hori da. Eta hori da oso oso ona, ja, hasieratik jakinda non egin behar dugun, eta hasierako ensaioak jare bertan egitea, ze kripta batean egingo dugu antzez lana, hori da berezitasuna, kripta bat, bere konfesionarioekin, bere barrarekin, osea, oso leku berezia da. Eta bertan hasi ginen, ba hori, ensaioekin, eta bertan bertan aurkeztuko dugu, noski?
Bertan jarraitzen duzu, ze bai. Amaitu dituzu ensaioak?
Ez.
Ez. Horrendi geratuko zaizue biharkoa.
Hori da.
Etzikoa.
Teguneko la pase generala, ja gauza guztiekin argiak eta danekin, eta ostiralean estrenoa.
Kontentu?
Oso.
Bai. Azkenengo, bai, gogotxu. Proiektu berexi bada, ez? Eta ikusita berai jarri duten gogoa, Nodekoek eta Itziarre jarritako lana atzetik ikusten dena guk jakin deguna, ez dugu ikusi, ze lan egin duten, sorkuntzan, gainera ba ezin ziren ez batera egon, ba Skype bidez lan pilo bat egin behar izan dute. Teknologia guztiak erabiliz, ta gero guregana iritsi.
Zuengana irako... noiz iritsi zen? Edo nola iritsi zineten zuek beraiengana?
Guk bueno, Nodekoekin Jon Fernandezek eta nik beste proiektu bat edo eduki genuen Grinder Sorpresa izeneko obra bateko parte izan zen Node, eta guk orduan Anita eta Jon direla Nodekoak, beraiekin harremanetan orduan jarri ginen beste obra hau egin genuenean. Hau bukatu zen, eta hau izan zen, azaroan bukatuko zen. Eta babendurako edo, jasan ziguten begira, ba, beste proiektu badaukagu buruan, desberdina izango da, Itziar Urreta Bizkaiak nahi dugu zuzentzea, eta bueno, ba, urtarrietik aurrera hasiko gara lantzen. Eta urtarrian, hasi ginen lantzen, ba hori lehenengo bideo hori grabatu genuen, urtarria eta otsaia erdialde arte ubili ginen, ez? Bai, bilabete edo eman genituen bideoa grabatzen, eta ja testua, ba, esango genuke otsaiaren amaieran edo ba, amaieran ez, agian lentxeo, bai.
Bai, goratzen ez, lehenengo irakurketa egin genuenean, lau aste falta zirela. Bai. Esango nuen, ja irakurrita geneuka, baina irakurketa bat egin, ideia bat egiteko, eta lehenengo, martxoko lehenengo aste bukaeran, juntatu ginen ekipo osoa, kriptan, lehenengo, ba, proba bat egiteko.
Gorpuzteko, ja,
bai, gorpuzten azteko. Bai.
Orduan, hari, bi aste, hiru asteko gauza bate izan da, azkenean. Osea,
irakurtzen dutenean, ze sensazio, ze pentsatu zenuten?
Dik, bigarrengo irakurketan gustorago irakurri nuen. Garo, lehenengo irakurketan urduri zaude. Urduria, ber, zer den, ze gutxi gora bera, bideoa ja grabatu genuen ez otsaian, urtarria eta otsaia bitartean, gutxi gora bera bagenekien zertaz jungolo zen, baino ja behin otsaiaren erdik aldean gidoi irakurri genunean, ni behintzak gelditu nintzen, ondo, baina, ai, aber, bigarren irakurketa bat, eta ja etxean, lasai onda, bigarren irakurketa bat egin genunean, ni behintzat asko gustatu zitzaidan. Bai, eta matizak
izan. Bai. Zer du zure pertsonaiak zuretzako oso aproposa dena, Iban?
Aproposa pertsona, Iban bezala edo pertsonaia bezala?
Zure pertsonaia zergatik datorkizu oso ondo zuri? Igual ez datorkizu bat ere ondo.
Bai.
Igual ez duzu zer ikusirik.
Personalen...
Baldu izenik.
Jak, deitzen da.
Jak, zarazu.
Bai. Jak... Ba, bere momentu txarrak pasa izan ditu, bere pertsonalitatearekin ba, zer ikusirik ziurrenik ez daukat, baina bizi izan ditzaken edo burutik pasatzen zaizkion gauzak, neri behintzat noizbait pasatzen zaizkit, eta nik uste den hori. Bakarrik, ba, ze puntutaraino iritsi gaitezken, ba ez. Orduan, interesgarria bada.
Zure kasuan, Anuska?
Baitare.
Zu nortzara?
Inez Rosi.
Rosi.
Ta Rosi da, bueno, ba, neska gaztetxo bat, eta bere ametsa da artista izatea. Orduan, ba, hori, txikitatik argi du ba, artista izan nahi duela. Eta
horretan antza baduzu,
Horregatik, esate dizut, bai, hortan behintzat, bai, nahiko identifikatuta sentitzen naiz. Bai, eta bere ametxori bete arte ez da geldituko. Eta da oso neska laia, eta oso irekia, eta... Ni kariño asko hartu diot Rosiri. Bai, eta oso ameslaria eta bai, baina bueno, gero badauka ere hola kotilla puntutxo bat eta nire kotilla pixkat banaiz. Orduan badauka antzekotasun bat bai.
Eman dezagun eseri garela gure aulkiak egongo dira kriptan.
Bai.
Eseri gara gure kriptan ze ikusiko dugu? Nola hasten da Kronopia? Ah, bueno, Kronopia zaude bigarren izenburu bat ere badu eta argitu beharko diguzue Dan Delantial.
Hau itz joko bat da.
Bota.
Esan daiteke?
Ez dakit. Euskia, ez dago de hauek.
Bueno. Ah, ez dako meni esatea.
Ba, ez dakigu, jendeak harrapatzeko zerbait da.
Bai.
Eta orduan, beraien joko bat zan, ez dakigu esan dezakegun.
Ba, ez badako meni ez esan.
Bereala, ikuslegoa, bereala jabetuko da zertaz ari garen. Sartu edan ikustu dia lehenengo du bigarren hitza, Kronopia Dan Delantial dela, eta zerbait, bai, jendea jakingo duzu.
Harrapatuko duela.
Harrapatuko duela.
Bai.
Bidaia batekin hasten da, jendea eseriko da. Ba, irutu gozai, zu kriptan zaude, lehenengo aldean sartzen zeranean. Ba.
Barkatu, ze garaitan zaudete, ze ikusi ditugu argazkietan, maletak, eta ez dute ematen bueno, ez dute ematen gaur egungoak,
ez.
Ematen dute zarxiagoak.
Bai, zarxiagoak dira.
Joan den mendekoak.
Ba, izan daiteke, bai, bai, izan daiteke.
Eta azkera gati, eta Ibanek daukan horrazkera, eta...
Dana, dana, bai, bai. Eta maleten, maletak, bai, maletak ikusten dira aspaldikoa direla. Bai, eta gero, ba, adibidez, grabatu ditugun bideo hoiek ere, bai, ematen digu, atzeraka edo, ez, eramaten gaituzte.
Bai. Zorte auki genuen kriptako ba, dekorazioa edo paretak bai. Eta horrela, ba, azkenean laguntze zuten hortara. Ba, bueno, ambiente hortan sartzera.
Garaia ematen zioten,
bai.
Ez?
Bai,
obrari.
Bai, bai. Eta hor dunda, ba, ba hori, ba...
Bai, hasi zarete kontatzen eta moztu dizuet.
Lasa.
Bai, hasi da iban esaten trena.
Iban, bai.
Bai.
Baz, publikoa tren estazio horreten egon da. Markatu. Orduan, iritsiko da publikoa eta tren estazio baten zaudete, trenaren zai. Eta horrasiko da, ba, proiektzioa egongo da, gero, ba, tren estazio batean normalean gertatzen diren gauza gertatuko dira. Eta trena, ba, iritsiko da, noski.
Eta zuek hirurok zaudete trenaren zain.
Uh-huh. Tren hartuko dugu.
Izketan hasiko zarete, ez duzu ezagutzen elkar.
Ez.
Ez.
Bat ere ez.
Ez. Baina gero, karo, kontatzen dena, bidaian da, hau da, abia puntu bat eta, osea, irtera bat eta helmuga bat du. Orduan, bide horretan gertatzen da dana. Dan historia guztia.
Kontatu liteke zergatik hartu behar duzuen bakoitzak trena? Jonek zergatik hartu behar du trena?
Jon da objektu saltzaile bat. Orduan, Jon da pixkat biba la vida. Ez? Orduan, batez bi bestera dabil, bat tren hartu, jendea ezagutu, zalamerola, badauke, ba, pixka zalameroa, bai, ez esango genukena.
Gustatzen zaio.
Bai. Orduan, Jon, ba hori, ba, bueno, ba, leku berriak ezagutu, eta jende berri ezagutu, eta objektu, bueno, bai.
Bai, eta pixka bat lanarekin zer ikusia du bere bidaiak.
Bai, 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 bai.
Zan eta maletan darama, saldu behar duena.
Maletan darama, gaina maletan, Jonen maletak garrantzi handia dukiko du obran, eta bai,
bai.
Deskubrituko da zerbait.
Eta, intriga badago.
Bai, bai. Gero, bueno, zure kasuan?
Nere kasuan, ba, bueno, ni Jack, ba, bere bidea bilatzen dabil. Trena hartzen du, ba, beste helmuga batekin pentsatu du eta oraingoan horrera dijoa.
Zerbaiten gandiki ez?
Baliteke. Hor dabil, bilaketa horretan.
Eta Nuska bere ametsaren atzetik.
Efectivamente, bai. Ni noa, ba, hori, ba, tren hartu eta aia nora eramaten hauen trena. Bueno, badakit nora joan nahi dute, horregatik hartzen de tren hori. Baino bai helburu hori da, nik dana atzean utzi nahi dut, eta nire ametsa badakitzen den, orduan ametsa hori bai edo bai lortu behar dut. Eta, bueno, ba, trena lagungarri zait, ametsa hori lortzeko.
Eta hirurok bagoi batean egongo gera. Uh-huh. Estena tokia gure bagoia izango da.
Bagoia bezala ikusiko dugu.
Bai. Bai, eta polita da baita ere, ze aldaketa asko daude, osea, bagoi batean daude, baina ez pentsa obra guztien egongo garenik eserlekuetan eserita, panelak dauzkagu, argiekin jokuak dauzkagu, koreografiak ere sartu ditugu, musika, dantza pixka bat ere badago, orduan, bueno, ulako, ez, gauza asko daude.
Kanpotik ikusita, beraiek esaten dute, polita ikusten dala, ez, gure gusani hori badaukagu ez nola ikusiko publikoa, guk ez dugu ikusten. Barruan gaude,
bueno,
hori da, bueno, baina bereiek polinek usten dela esaten dute.
Ensaioak eta zer moduzkoak izan dira, zer moduzko esperientzia?
Ondo.
Bai. Laburra, baina intensoa.
Hori esan dut nuen. Laburra, baina intensoa. Azkenan izan dira, ba, pasatu ditugu, martxoko lehenengo asteburua eta pasadan asteburua, da, lau egun, larumate igandea, ba, goizeko behatzitan sartzen ginen, behatzitatik bostak arte edo seiterdik artere gelitu izan gara. Eta gero astean zehar, gara, bakoitzak, hau guretzat hobia da, orduan bakoitzak bere lana dauka. Orduan astean zehar, ba, astean bitan elkartu gara, ba, lan ondoren, ba, beste bi hiru ordu ensaio...
Asunto, bertan hori egin genuen joan den astean eta... Atzo baita ere, ba, asunto koreografia asuntoak, mugimenduak eta atzo argiekin landu genitu. Ba, bueno, dan ondo zehazteko eta esliatzeko. Noski, hortzaude, baina denak funtzionatzen du. Oazen denei.
Teknikak lagungarri behar du izan.
Claro.
Baina, bueno, azkenean, ba, hori ordua kontatzen aste maldimazera, ordu dexente sartu ditugu, bai. Baina, gustora.
irakurketa gauza bada, ez dena tokian jartzen zeranean, lan guzti hori, baina gero hor intensitatea sartu berdezu eta ohitura, ez? Ondo landu. Eta lehenengo bi hiru ensaioak pasetan edo estenaka egiten degunean, gure buruan ideia egiteko eta garbi ikusteko oso ondo etorri da. Baina batez ere, azkenengo aste bukara honetan, landu genuen ja asunto personala. Pertsonaia, ez? Niretzako behintzat, beraien laguntza eta batez ere Itziarrekin juntatu eta landu lanketa hori akristona.
Ze puntutaraino izan duzu askatasuna zeuongandik pertsonaia bakoitzari jartzeko? Alegia, oso lotua joan da zuen lana zuzendarien esku edo izan duzue aukera bakoitzak zuenetik erantzeko?
Bai.
Sortuta dauden pertsonaia horiei?
Bai, nik uste eduki dugula askatasuna. Bai, 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 bai.
Guztiz, guk eduki dugu, ba, deskribapena pertsona horien ezaugarriak eta gure atera dugu, eta listo. Bai. Emantzazu aldezun guztia eta esango dugu ze gustatzen zaigun.
Baina gainontzean dena lotua zetorren.
Bai, bai. Eta testua oso testu potenteak dira, ez? Azkenen, ba hori, ba, esango genuke 50 minutuko obra gehi. Bideotxo hasierako ikusentzunezko bideo horrek, ba ez dakit 12-14 minutu irauten ditun. Azkenen ordu ta pikoko obra batez hitz egiten ari gara. Eta testua oso testu potentea da.
Bai.
Dauzkagu, bai, nahiko parrafada potenteak daude. Azkeneko momentuan, bai, hori da, sakonak daude. Gero baita ere nire kasua mentzat, bueno, gaztreraz da obra. Eta orduan horrek ematen du hasieran agian, ni bentzat, ohituta nago euskeraz lan egitea, orduan, erronka, beste erronka bat izan da, ez? Aber, gaztelera, aber, zer moduz moldatuko ginen, eta olako pieza potente batean, aber, zer moduz, eta nik uste behintzat, erronka hori ondo, hiruak ondo bai. Pasatu degura, ze hiruak era gainera euskaliztunak, eta euskeraz egiten dugu, eta euskeraz lan egiten dugu, eta euskeraz.
Bai. Zertan luzitzen da, Anuska, Iban? Zuk ikusi duzu, eta entzun duzu.
Nik berekin lan egin dut, bueno, ezagutu ginen Zurriola Antzerki Eskolan, duela urte batzuk, eta ez dakit, erlazio nire partetik behintzat, erlazio oso berezia izan da, lehenengo momentutik, eta orduan bere naturaltasuna eta goxotasun hori nabaritu dut, egin ditugun lau edo bost antzeslanetan. Eta hontan, kasualidadez, ba, Rosia uberak esaten duen, eta gustatzen dela, eske, niretzako Anuskaren parte handia da. Osea, ikustetenean, eta bere emozio hori, ez dakit, asko gustatzen zait, eta orduan...
Bera da, poli... bera ikusten duzu.
Ez da bera, ba, bere gauzak dauzkalako, apertsuna jone Rosik, baina, ostras, ba, ez dakit, orduan horrela hausnartzen detenean pentsaten dut, ostras, eske bere egin du pertsonaia. Nire ikuspuntua, eh?
Eskarrek asko, Iban.
Iban, zertan...
Eta Iban da...
Zertan luzitzen da orain loreak botatzeko aukera
bai,
zapere.
Bai, Iban luzituko da, eta asko gainera, ze... Esan, nik uste pertsonaiarik zaiena berea dala. Ze matiz asko dauzka, oso badaude pare bat gauza obra guztia mantendu behar duna, bueno, badakigu ikusiko dugu zerta, badakigu zerta zari gara, mainon. Bai daude pare bat indikazio emantzizketenak hasieratik gira, zure pertsonaiak horrela eta horrela eta horrela izan behar du, eta horrela eta horrela eta horrela izan behar da, osea, ezin da hortik atera, eta gainera dira oso gauza bisualak, osea, hortik ateratzen baldin bada, nabaritu egiten da, bai. Orduan, Ibanek daukan erronka da, egon behar dela oso, oso, oso kontzentratuta, eta egongo dela, eta oso ondo egingo duela, eta bai, eta mantendu behar du denbora guztian bere pertsonaia. Ze momentutxo txiki baten ere, jute maldin mazaio, o, ezakit, keinu txikiren bat edo egiten, ja hor, txirriatzen du. Orduan, Ibanek dauke oso lan, oza, inkuset oso lan ona dela, egiten ari derena, oso zaila da, baina oso ondo... Osa, jendeak zorienduko zaitu, ziur. Oso ondo aterako da, gira, bai, bai.
Bueno, esan berko dugu ze urtutan den, eta
bai,
hori guztia.
Bai, badauzkagu, hori, ostiralean, larumaten eta igandean dauzkagu emanaldiak, eta bi pase egun bakoitzeko. Ostiralean eta larumatean dauzkagu 7:30 lehenengoa, eta bigarren pasea 9:00, eta igandean 6:30 lehenengoa, eta bigarrena 8:00, hori da. Esan bezala ordu eta laurdeneko obra bat, gazteleraz eta euskerazkoa lantzen hasiko gera. Ze maiatzaren 6an akuariumean egingo dugu, hor ere gaztelera ziurrenik, eta ekainaren 11an dokan Antiguon, eta horre euskeraz eskatu digute egiteko. Orduan ba euskerazkoa ere.
Beraz hasi behar duzu obra bera, berriz ere.
Hori da.
Iaia zerotik.
Bai.
Prestatzen zenbait gauzatan. Ze espero duzu kronopiarekin? Zuek aktore bezala.
Ze espero dugu kronopiarekin? Asko ikastea, nik uste asko ikasten ari dela. Jendeak asko disfrutatzea. Eta nik nahiko nuke leku guztietara iritsi. Hau da, bidai hau izan dadila, bueno, mundu osorako bidai bat. Ez baka, ez dadila galditu ba hemengo 6-7 emanaldiekin zabaldu dadila, ze uste erresa dela zabaltzeko, estenografia ez daukagu gauza handiegirik, osea, esanait mugitzeko erresa da. Gure oso pres gaude, batetik eta beste batera ta
iruro gainera,
bai. Eta baia, ez dakit, bidai asko egiten ditugun, ez? Kronopiarekin, eta kronopian.
No dezabaltzen ari da, saiatzen ari dira behintzat, eta, bueno, festival desberdinetara bidali dute. Aukera hori balima dago, irurok pozik. Eta nik uste dut, publikoari gustatuko zaiola, nahiz eta beste garai bat izan, pertsona hori gertatzen zaiena, guztio gertatzen zaigu. Orduan zen nola jokatuko genuken momentu horietan, ba, bueno, buruari pixkat emango diozu, zenbateraino ba hori ez dakit, hori ja, bakoitzak.
Ikusle bakoitzak, bai, hartu beharko dori.
Bai.
Zoiz ematen dizu antzerkiak?
Puf. Neretzako da, aronik, hori, zurrela ikastolan ikasi nuen, orduan, guretzat antzerkia asignatura bat izan da txikitatik. Orduan, ni txikitan adiez oso lotxatian nintzen, eta orduan gurasoak ikusi zuten antzerkiarekin, ba, lotxa hori galtzen ari nintzela, orduan esan zuen, jo, Banuskak jarraitu dezala antzerkia egiten, ze ondo doa hortik. Eta ba hori, ba nik txiki-txikitatik hasi naiz, saibili naiz antzerkian, hori zurrela antzerki eskolan denbora guztian. Hiru lau urte zego nintzen joan gabe, antzerkira joan gabe, ba bueno, balan aldetik eta bezinuelako, baina jo, beti neona, ja ber, bueltatzen nahi zen, eta bueltatu nintzen duela, ba hori, ba bost urte dorrela, eta niretzako da hobi bat, baino kristona. Eta ematen dit, ezakit, kriston askatasunanik ikuste dut ere, ba, nire lanerako ere bando dagoela, ba, azkene, ba, jende horren edo, ba, lan egiten baldin badezu, edo pertsona bezala ere, ezakit, niri asko aportatzen dit. Eta ojala, urte askoan aritzea antzerkian.
Nire horrelako zerbait transmititzen dit, eta aparte, bizitza, ni duela bost urte bueltatu zen Anuska, ni orduan hasi nintzen, ni ordu arte ezerrez. Gusani jokinuen, eta zen nintzen, ba, amater bezala. Eta 2015an, irakaslarekin hitz egin, eta pertsonekin zerbait gehiago egin nahi dut. Tardun arte estenikoen taierren hasi nintzen, Donostian hemen. Eta bueno, da, formakuntza oso bat, bueno, denetarik daukazuna, ez? Intensoa da. Eta bertan sartu, eta nik, ba bueno, estenatokian sentitzen dezun nervio eta gusani hori, eta publikoari gustatzen zaiola ikustea da zoragarria, baina hori denoi pasatzen zaigu. Hemen aurtsi naizenan eta batez ere aurten, personalki zenbat eman behar den antzerkian zure barrutik, eta zenbat mugitzen duen horrek barruan, nire kasuan behintzat, buah, pasada bat izaten da, eta horrek asko laguntzen du. Osea, beste guztiak, baino gehiago esango nuke, nire kasuan.
Eta hori guztia txalo batzuen gatik.
Bai.
Zenbat balio dute txaloek.
Eta kapreziorik.
Zegozame, txalo en momentu hori. Eta gero, nik beti esaten diet, hasierako momentu hori,
bai.
Ja, jendea, ba, kasuntan, kriptan sartzen hasten hasiko denean, eta bera, txutxu zurrumurru hori entzuten, ai, nahi horrek asko aktibatzen hau.
Eta momentu hori dakasunean, estenatokien zaudela, talde, zaki, sinergia hori dagoenean, ja, aktoren artean, ja, teknikoak ere bai egon berdiela, eta publikoak erantzuten duen momentu hori, eske hori ensaioetan ere ikusten da, isiltasun hori edo arnasa edo parren bat edo horrela, osea, horrek ematen duen energia, osea, hori da, bai, hau bai.
Hau da, nahi genuena, bai, bai, Anuska, bai. Asko jaso ditzazuela, txaloak.
Eskarrik asko.
Eta trenak bidaia, bueno, geratu gabeko bidaia egin dezala, hala desio dizuegu.
Eskarrik asko.
Eskarrik asko, eskuminak, beste.
Emango.